а и разбира се, тази среща не е направена само за да срещнем тази господин генералния консул с вас и колегите от Народното събрание, от Европейския парламент, така че и те трябва да бъдат тук, защото те са интересни събеседници и също ще имат какво да кажат. Единственото нещо, което бих искала да кажа, разбира се, е във връзка с форума, с втория форум, който е прекрасно събитие, съдържателно събитие, събитие, което изнасят на плещите си учителите. И просто искам да акцентирам още веднъж на това, което и сутринта казах. Всяко събитие носи някакъв акцент и най-силен. И ми се струва, че този път е хубаво да си изберем мото за форума и то на всяка цена задължително да бъде свързано с учителя, с вас, с това, което сте вие в днешния ден и за нас, и за децата ни. И ми се струва, че би било подходящо мотото на този форум да остане в историята с две стихчета от азбучната молитва. Би било много подходящо. Така и ще се запомни. Не се знае третия форум с какъв акцент ще ни доведе тук или някъде в друга точка по света, но аз харесвам на азбучната молитва стихчетата, които се отнасят до учителя и предлагам мотото да бъде. То се завъртя и естествено така, за да изкажа още веднъж моето уважение и признание към учителите, към просветителите, към хората на духовността и какво по-хубаво от това нашия форум тук в Чикаго този път да бъде под мотото на следните стихчета. Сега вървя по дирята на учителите, следвайки името и делата им. На Константин Преславски, азбучна молитва. Нека това да бъде акцента на нашия прекрасен форум. В знак на признателност към всичко това, което правите. Не само за да обучавате децата, а и да правите такива събития, които да ни докарат нас, политиците, тук, за да се научим да бъдем отговорни, да се научим да ви слушаме, да се научим да ви разбираме, защото има и такова нещо, нали? Чуваме се, слушаме, но някак си разбирането отсъства. Нищо, както Данте е казал, нищо не е научено, щом не е разбрано. Това исках да допълня към думите, които отправих сутринта към вас и към прекрасното събитие. Затова вие имате думата. Моля ви, задайте въпроси, за да си отговорим, да си поговорим по въпроси, които ви интересуват. Надявам се, че и моите колеги от парламента ще дойдат и ще направим хубав разговор.
Само докато микрофона стигне до господин Чаръкчиев, бих искал да направя още няколко уточнения. Госпожа Маргарита Попова, вице-президент на Република България в Чикаго, за да участва в втория форум на училищата на българските училища в Западното Балкалво, организиран от Асоциацията на българските училища в чужбина. Но тя е също и да уважи тук, за да уважи и още едно знаменателно събитие. Това е 6-я годишен фестивал за народни танци Верея, който се провежда. Снощи тя участва в присъства на първата сесия на фестивала. В днешния дневен ред тя, госпожа Попова, присъства на целия форум. Сега е срещата с вас. В програмата на вице-президента от тук нататък е участие, присъствие на втората вечер на танцовия фестивал. И след това останалите ангажименти, тъй като цялото посещение на вице-президента е посветено само единствено на българската общност, на ползите на българите тук в Чикаго и района. От официалното посещение останалите елементи от нейното посещение до заминаването и утре е посещение на трите български църкви в района. Така че От тук нататък програмата, както и до сега, продължава да бъде насочена само единствено към българите и микрофонът е ваш, господин Чарчиев.
Уважаема госпожа Маргарита Попова, вице-президент на Република България, желая да ви приветствам и останалите гости, както и членовете на този форум, от името на Българо-американска асоциация и Български научен център. Добре дошли за втори път на фестивала Български дни в Чикаго. Може ли видеото? Вие за първи път присъствахте през месец октомври 2013 година.
Не.
За съжаление, в момента тук няма интернет, за да ви видим. Това видео, както старото видео, всеки ден става все по-ценно и по-ценно. Искам да припомня, че в момента е така наречения пети период на българската емиграция в Чикаго и в момента тече втория етап от петия период на българската емиграция. Първият период беше информационен, вторият период е развива се, третият период е развит. Най-важното през втория период на българската общност, втория етап на българската общност е, че ние вече изнасяме имиграционни ценности. И именно за това искам да говоря за няколко имиграционни ценности, които искаме да изнесем в българите по света. Първото е любовта между управляващите. Когато дойдох при 17 години в Чикаго, ми направи впечатление, че никой не говори против управляващите. Никой не говори против президента. Никой не говори пред администрацията. Защото ако говори срещу администрацията, той говори срещу съседа си. Това е любов на всеки един американец към следващия, към другия американец. За съжаление, някои от предаванията, които слушам за България, между политиците има дискусия за тяхния имидж. Затова, аз ви предлагам следното. Четах в вестника, че Български учебен център знания има курсове за възрастни. Може ли Лили Паслиева да организира един курс за обучение на управляващи с тази любов, в който управляващите се ползват в Съединените американски щати? Тук ли е Лили Паслиева? Да, можеш ли да организираш такъв курс? Може ли? Ти имаш курсове за възрастни. Политиците, управляващите България са възрастни. Може ли да организираш един курс как те да се обичат? Добре. Второто, което... Не да чува, може да ме извиниш. Аз ще предложа една оферта. Аз съм предавал етика на бизнеса. С удоволствие би се включвал. Второто, което искам да ви кажа, че аз съм бил ученик в началото в американските училища и преподавателите са много свободни за избор на начин, по който да предават материал. Аз съм бил учуден, че те преподават сериозен материал, взимат китарата, свират на китарата, за това продължават. Искам да ви предложа няколко нестандартни неща за обучението от любов към българите. Едно от да споделя като една идея. Имам трима внуци. Когато се родиха внуците, им подарих на всеки един билет до Ерусалим, за да отидат на Божи гроб, защото между нас всички са хаджи. Това, което е особеното за Божи гроб, който е ходил, знаете, че има голяма църква, вътре има малка църква, има едно помещение, в което е саркофага на Христос и до него има едно разстояние метър на 2 метра. И човек може да стъпи точно на определено място. Стъпвайки на това място, са стъпвали всички твои предшественици, а моите предшественици може да са към 20 човека. И, затваряйки очи пред гроба на Христос,
ти виждаш
всички твои предшественици, които те обгръщат, които се целуват, на тебе е Христос и ти казва: обичайте се, българи, обичайте се, независимо къде да се посвита. Пътувайки с машината на времето, отивам 1700-та година, аз между другото ще ви кажа, съм класически професионален, класически генеалог и генетичен геолог в развитие.
Господин Чарчев, много извинявайте, но може ли да зададете въпрос на вице-президента, за да не губиме време за всички въпроси,
които искат. Значи, моя въпрос на вице-президента е, кои три части от нейния характер най-много са и помогнали в нейната работа като вице-президент? Ако не е удобно за чертите на характера, може да каже кой номер едно най-добре ползва тя. Благодаря ви. Момент, освен това, само момент, аз съм ви приготвил материали от Българския научен център. Единият материал, който е човечеството, закономерности и хипотези, и други материали, които прилагам в тази папка. Надявам се, че ви бъдат полезни.
Много ви благодаря.
За генома после след малко.
Ако наистина искате да започнем с този въпрос, аз разбира се, че няма си правя само характеристика и да си броя чертите на характера от 1 до 3, но ще кажа едно нещо, което много ми е помагало в работата не само в президентството, а въобще откакто съм тръгнала на работа с цялата ми трудова биография. И в прокуратурата, и в президентството хората ме познават и ме опознаха като четящия човек. Просто много чета. Държа човек да бъде затрупан не с информация, защото хората сега са затрупани с информация, а просто да се образова, да бъде грамотен. Грамотността в политиката е дефицит, не само в България. И много държа този дефицит да не ми го приписват, дори с цената на това, че много хора около мен се комплексират от това нещо, но това си е техен проблем и е само в тяхната сметка. Благодаря.
Ще позволите ли преди други въпроси да дадем възможност и на господин Йончев и на господин Джамбарски, също мислите да кажете по няколко убедителни думи за срещата. Ако желаете, ако искате
да не губим време, ако искате да
върваме. Добре. За уточнение вече с нас и господин Йончев и господин Джамбарски. Искам специално да обърна внимание, че в залата и участници от форума са представители на Министерството на образованието и науката, както и представители на Държавната агенция за българите в чужбина. Така че микрофонът отново е ваш. Заповядайте на въпроси, това, което ви интересува, което искате да чуете и да споделите с официалните гости.
Искам да задам въпрос към госпожа Попова. Може ли българското правителство да направи стъпки към американското правителство, към американското консулство за отпускане на работни карти специфично само за учители на Америка, които да участват в работата на българските училища?
Веднага давам микрофона на генералния консул.
Аз не със същата цяло ще споделя, че в момента се работи на много по-широка платформа в тази посока. Първо, по отношение на визите, ако следите напоследък и медиите, ще видите, че въпросът беше поставен на европейско ниво. България е член на Европейския съюз и от тази гледна точка Европейската комисия поставя въпроса по отношение на реципрочност. Все още стои въпроса с изискванията на американската страна, но това е една от причините, поради която България силно подкрепя подписването на търговското споразумение, известно като ТТИП, споразумение за трансатлантическо партньорство и инвестиции. Една от точките в това споразумение предвижда, освен всичките останали 27, предвижда именно свободното движение, безпроблемното движение на квалифицирани кадри и специалисти в една или друга област, които имат за цел да развиват конкретна икономическа, образователна или друга дейност. Така че България работи по този въпрос, но за съжаление нещата, както и с социалното осигуряване, с са с известен бюрократичен елемент и отнемат време, докато бъдат отработени. Нашата надежда е, че наистина в близко бъдеще това ще се случи и ще може не само в образованието за учители, но ще може и за български компании, които все повече стават, идват тук, инвестират в Америка, търсят реализация на местния пазар, да могат техните кадри да идват и с цялото познание и капацитет на компанията да развива дейността на място. Така че това да стане и за търговския, и за начинаят с идеална цел и с образование, културна насоченост и други.
Здравейте, казвам се Цонка Гаджогова и съм от Сопо Флорида, училище Родна реч. Аз имам въпрос към госпожа Попова и той е свързан с вчерашното решение на парламента. За пръв път в демократична България беше отменено правото на хилядите българи, стотици хилядите българи да гласуват за граница. Всички знаем, че са президентски избори. Каква е позицията на президентството по този въпрос? Благодаря.
Позицията на президентството по законодателни инициативи се изразява в, по принцип говоря, в специална формула, която е изписана в Конституцията, и това е така нареченото президентско вето. Дали кога президентът ще наложи вето по който и да е законопроект, е негово суверенно решение, след като се консултира с правния съвет, който е структуриран от 2012 година в президентството, след като събере мнения и чуе мнението на хора, които са вещи по тези въпроси. Има достатъчно дълъг срок, в който президентът да обмисли това и какво ще бъде неговото решение евентуално, аз не мога да кажа, но разбирам огорчението ви и така тъжния тон, с който задавате този въпрос, не ме учудва. Съжалявам, че трябва по този начин и да научавате новини от България, от които някак си не сте удовлетворени. Разбирам ви, опитвам се да се поставя на ваше място изцяло. Не е възможно, но ви разбирам добре. Знам, че искате България да има една разбираема и една заедно съвместно изработена и добре промислена философия и политика за работа с нашия национален капитал отвъд границите на родината. Това е и моето желание. Винаги много сърдечно съм работила по този въпрос в рамките на мандата в президентската институция. Затова споделям вашата загриженост. Не винаги успяваме. И изпълнителната власт, и законодателната власт. Но, как да кажа, нищо не е веднъж за винаги дадено. Всяка грешка може да бъде поправена и нещата да станат по-добри. Аз разбирам, че когато има непоследователна политика в кратък период от време, това е притеснително за интелигентния човек. А ние всички събрани днес тук сме такива, претендираме. И със сигурност е така. Повече за работата на парламента не е коректно да говоря в присъствието на господин Йончев, затова сега пък надясно ще прехвърля микрофона, за да сподели, той искрен човек и ще каже каквото трябва, предполагам, но факта е факт, каквото и да каже в крайна сметка, но да не му ставам за факт.
Страхувах се, че микрофона ще дойде до мен, защото се налага аз да обяснявам едно решение на Народното събрание, което дълбоко не приемам и с което не съм съгласен. За мен колелото трябва да се върти само напред. И напред означава, когато нашата общност за граница е постигнала една възможност, едни права, когато е отстоявала своите права и когато те са реализирани в законодателство, не бива да се отстъпва назад. Тоест да получават по-малко права. Каквито и да са вътрешно политическите аргументи за това решение, такива, както знаете, има. Аз не мога да приема, що е правилно, що е справедливо. Сега лесно би било да прехвърля микрофона на госпожа Стофова и да кажа какво е президентското решение, но тъй като тя така отговори по президентски, няма да го правя. По вице-президентски, извинявам се. Но като политик, който има така възможността да говори малко по-свободно, аз ще ви кажа, че решението не е добро. И се надявам, че и Народното събрание, и президентството ще намерят механизма да го направят по-добро за нашите съграждани. Защото няма как да искаме ангажираност на нашата общност за граница, да искаме нашите съграждани повече и повече да участват в политическия, в обществения живот в България, като ограничаваме основното им конституционно право да избират своите управници. Надявам се наистина това решение да бъде преразгледано, най-малко да бъде съвместно в скоро време, защото иначе то не работи за България. Так казвам, не говоря това с цел ръкопляскане, казвам го с убеждение. И се надявам, че ще намерим верния път да върнем тези права, защото става дума за отнети права на български граждани. А когато това се случва, където и да се случва, всички трябва да сме притеснени. Благодаря.
Здравейте от мен. Спокойно може да се замълча по темата.
Най-добре.
Тъй като въпросът не е формално към мен, тъй като не съм народен представител в нашето народно събрание в Европейския парламент, но ще ви обясня от моята гледна точка каква е причината за това решение. Първо, защото мисля, че трябва да се казват честно нещата такива, каквито са, дори да не ни харесват. И второ, с риска да не харесвате моята позиция, но в крайна краища поне ще сте информирани за нея и ще може да помислите по нея. И сега да изборим фактите такива, каквито са. На миналите парламентарни избори в Съединените американски щати са гласували около 8000 човека. Това обсъждахме до сега с господин генералния консул. Само в една секция, само в бурса, само в една секция са гласували 1000 човека. Имаме по 150 000 гласувания в Република Турция. Тези 150 000 гласувания променят нашия живот. На живота на българите, които живеят в България. Защото изпращат народни представители, които следват тази политика. По-настоящем в Република България имаме небивала инвазия на турският национален политически и икономически интерес. Имаме формиране на една политическа сила, която се припознава и проследява изцяло политическото поведение на господин Ердоган. Един човек, който става все повече диктатор, за който мога да ви говоря с часове, но не е това темата. И този човек недвусмислено си формира в момента политическа организация, на която смята да прелее гласовете на изселниците в Турция. Потенциалът там е за около 300 000 човека. И повече вероятно. Никой не може да ги преброи, защото турската държава може до безкрай да припознава нови изселници, да ги намира, да ги организира и така нататък. Давате ли си сметка какво означава 1000 гласа в една секция? Разделено на работното и време, това означава, че е гласувано почти всяка секунда. Вие сте грамотни хора, ходили сте на избори, представете си, може ли цял ден да се гласува всяка секунда? Може ли също някой да гласува за една минута, извинявайте? Възможно ли това да се случи? Разбира се, че не е възможно. Физически не е възможно. При положение, че имате хора, които не говорят български език, не пишат български език, не четат български език. И получават един протокол, който започва отгоре с една буква и след около 20 реда завършва с някаква буква, без да приключва никакъв. Това означава фалшификацията. Това означава застрашаване на националната сигурност на Република България. И уважаеми брати и сестри българи в Съединените американски щати, това е причината да се направи това предложение и да може да се гласува само от дипломатическите и консулските представителства. Защото ние в момента говорим за гласуване с дипломатически и консулски представителства. Не говорим за отнемане право на глас, но там, където може да го контролира дипломата, там, където ние знаем, че представителят на българската държава носи отговорност с кариерата си, с лицето си, с образованието си, с подписа си, че не е дошъл някой и е донесъл просто един плик с бюлетини и един мазен лист от амбалажна хартия паничка, където е ял до преди малко, написал с карандаша нещо и е изгласувал 1000 пъти. И нали разбирате за кой гласува тези гласове от Турция? Със сигурност не за партията на зеленията. А не за моята съвсем очакване. Така че това беше причината да се направи това предложение и аз ви моля да помислите по него. Как може да се избегне това Северна Америка и Северна Европа? Ми много е просто. А, между другото, още един пример. Знаете ли кой печели или поне печелеше до сега в Белгия? Защото в Белгия, да, в Белгия протестират нашите граждани. Ами Белгия печели ДПС. И не защото да, Белгия печели ДПС. А знаете ли защо печели ДПС? Защото има много сезонни работници в строителството, има един друг бизнес, който е доста по-стар, някой казва, че един от най-старите, и представителите на тези всички трудови среди и колективи са обхванати от съответните си кланови началници, които ги водят под строй в разни кафенета, дюнери, фалафели, кебапчиници и прочи избирателни места, където сигурно говорят за либерализъм, както известно ДПС е либерална формация, вероятно четат вестник Либерален преглед и там си вадат изборите как ще гласуват. Разбира се, че не. Разбира се, че не. Разбира се, че това изкривява изборния резултат. И как може да бъде избегнато това, за да бъдат запазени и вашите права? Ми много е просто. Просто трябва да се довърши промяната в изборния кодекс и да се въведе електронното гласуване. И тогава няма да има нужда да пътувате на тези огромни разстояния, нечовешки тук, а всеки ще може да гласува от домашния си компютър, мобилен телефон или каквото още е измислил Джонатан Асен. Така че, ето това е довършването на този процес. Но държах ви го кажа, за да не изглежда все едно нещо скриваме. Причината е много проста и ясна. И ние подкрепихме това предложение да се гласуват дипломатическите консулските представителства, водени от тези мотиви, които аз ви споделих. Не знаете ли ги приемате, не държа да ги приемате, но държа поне да ги чуете, да ги помислите и да разберете мотивите ни, защото ние имаме една непосредствена заплаха, след което трябва да решаваме и другите неща. А че много безумици има и ще има, както казва министър-председателя, Народното събрание с къпен материал. Благодаря ви за вниманието.
Господин консул, може би трябва да ги запитваш.
Само една вметка към вашето изказване, господин Джамбарски. Значи, щом може ДПС да организира така добре българите в границата своя... Защо вие не го организирате? Значи, взимате по 11 лева за всеки един български глас за вас. Извинявайте, как една партия може да бъде така добре организирана и действително е факт, че най-много се гласувате не само в Турция, а и в Белгия, и в други, в Франция, и в други държави, процента за гласовите за ДПС не е никак малък. Това защо решавате, че вие, т.е. изрязвайки правата на хората, ограничавайки правата, ви решавате проблем, който би трябвало партият проблем. Направете така, че вие да имате по-голяма активност.
Мога ли да ви помоля за конкретизиране на въпроса? В смисъл, разсъждението ги чух, някой тях трябва, някой не. Моля да ми зададете въпрос, на който да мога да отговоря.
Как те могат да имат такава добра активност в Белгия, а примерно в ВМРО не може да има такава активност?
Ами, някакси избирателите, които са гласували в Белгия за ДПС, не се подават на патриотично образование и възпитание. Защото не могат да четат, не могат да пишат, защото са си дали личните карти и защото си дали кредитните карти, защото вместо тях гласува някой друг и защото протоколите са фалшифицирани. И ние не можем да си позволим да гласуваме от името на някакви хора. И затова не правим това. Аз твърдя, че изборите в Белгия са фалшифицирани там, където печели ДПС. Аз твърдя, че изборите в Турция са фалшифицирани там, където печели ДПС, а там друг не е спечелил, няма да спечели. И на въпроса ви защо ние не правим така, защото не се казваме Ахмед Емир Тоган. Това е разликата между мен и него. И още няколко милиарда от обръчи от фирми. И защото тази организация много дълги години, използваше държавния бюджет за своя полза през кръгове от фирми. Известни като кръга, кой, той, свой и така нататък. И това са ясни неща. И парите от тези неща се вкарат политическа корупция. Аз твърдя, че това е нередно, неморално. И не смятам, че трябва да се правят такива неща и никога не би ги правил. Защото нашата изборна кампания на всички станали политически организации, на господин Йончев и на тези, които са наши политически противници, а те не са малко, правят кампанията си, като обикалят от населено място на населено място и водят агитация. А тези, които споменахте, водят хората, защото са зависими от тях. Взели са им личните карти, взели са им кредитните карти, карат ги на сила да гласуват. Това е разликата между нас. Надявам се да бях достатъчно ясен. Благодаря.
Аз просто ще продължавам. Това беше само една вметка, а моят въпрос е към всичките, понеже тук гледам, че за първи път имаме такова добро представителство на от страна на България тук. Мен ме интересува, след като какво мислите за представителство обаче на българите, в институционалното представителство на българската диаспора в България, след като Мир чужбина сега поне временно е затворена страница, имаме желание тук и господин генералния консул Симеон Стилов е потвърдил, че ако ние тук се самоорганизираме, може да застане и да направим обществени съвет в Чикаго. Има хора от Лос-Анджелес, от хора от Сан-Франциско също са поискали такива обществени съвети. Аз бих искал да чуя от Държавната агенция, която единствено не е дала мнение по предни предложения, изпратени до всички институции за създаване на такива обществени съвети. Бих искал и от вас да чуя мнението ви за създаване на такива обществени съвети. Дали подкрепяте, ако бъде такова решение за създаване на местни обществени съвети? Извинявайте, аз не съм професионален говорител и затова малко неясно ми задава въпроса, но хората и в Държавната агенция са наясно с случая с обществените съвети. Както знам, господин Йончев е много добре запознат и се надявам в най-скоро време това нещо да вземе решение, защото ние българите зад граница не сме представени по никакъв начин институционално. Независимо, че в стратегията е залегнал Национален съвет, че обществени съвети, а сега и Мир чужбина би трябвало да е. Да.
Може ли да ви помоля микрофона да го дадете, господин Владимиров?
Не, въпросът ми е към всеки един от вас, защото това институционалното представителство е много важно нещо и аз бих искал да чуя всеки един от вас.
На въпроса ще може да чуете отговора на Димитър Владимиров, който е заместник председател на Държавната агенция за българите в чужбина.
Ако въпросът е дали подкрепим обществените съвети, разбира се, подкрепяме обществените съвети. Има ги в закона, има ги в стратегията. Въпросът е тук как дипломатическите представители биха могли да направят избори за обществените съвети. Ако питате за националното представителство, в стратегията е заложено и избирането на национален съвет. В закона по същия начин. Но за мен темите обществен съвет, обществени съвет по места и национален съвет са различни. Според мен трябва да има обществени съвети. И те би трябвало да бъдат избирани по принципа на общинските съвети в държавата. Тоест, по консулски региони да се свикват избори, но това вече е въпрос и на правилното прилагане на закона, който не е написан 15 години. Това е въпрос и на промени в законите. И също така и въпросът е свързан с прилагане на стратегия. Някой друг иска да вземе
думата. Да му говорим поред на...
По темата за обществените съвети и този важен въпрос се опитам да ви отговоря кратко. Според мен с обществен съвет, без обществен съвет, при тази липса на цялостна държавна политика по отношение на българите в чужбина, все едно и също. И 10 обществени съвета да направите, 20 да направите обществени съвета, при наличието на никаква обща, последователна, целенасочена държавна политика към българите в Македония, към българите в Западни покрайни, към българите в Западна Европа, към българите в Северна Америка, 25 години нямате последователна, нямаме ние като българска държава, нямаме последователна българска политика в тази посока. И това е най-големият ни проблем. Пише се някакъв закон, колкото да го има там някой да го размахва, 15 години написали правилник. Е как 15 години няма да напишеш правилник? Ми ти ако не си го написал 15 години, няма го напишеш другите 15 години, пък да го напишеш, то все тая. Това, което липсва, е цялостна, последователна, мандатна, ако щете, по 10 годишна държавна политика по отношение на българските общности зад граница. Приятното съзнание, че имаме 2 милиона човека напуснали държавата, приятното съзнание, че имаме тежки образователни и демографски проблеми вътре в държавата, приятното съзнание, че може би единствената възможност за презареждане на българската национална кауза, за възстановяването на българската национална кауза, идва в две посоки. Демографски, най-големия резервуар на външни българи се намира на територията на бившия Съветски съюз. Това са бесарабските българи, българите по Украйна, българите по останалите съветски бивши републики. Там имат около 500 000 българи по произход. Но интелектуалният запас, интелектуалната възможност, хората, които се научили да работят, хората, които се научили да работят и да изкарат пари и да бъдат успешни, са хората в Западна Европа и Съединените щати. И ние, ако не привлечем тези две общности обратно, последователно, рано или късно, ще загубим това, което 1300 години е пазено на Балканите. И ние ще бъдем, вероятно, най-трагично тъжните поколения, които са позволили държава, история, 1300 години пазена, пранена, завоювана, да изчезне. Това, уважаеми брати и сестри и уважаеми сънародници, нещото, което като държава трябва да направим. Да се опитаме да привлечем демографския потенциал на нашите българи в Бесарабия, Западни покрайни, Украина, Молдова и така нататък. И да привличаме успешните, можещите, работещите хора. И затова обаче хората трябва да бъдат активни. А с писане на стратегии, с писане на планове, с писане на програми, това е трън-трън тъпляв. Във всяко едно министерство сигурно могат да ви спият от тук до, до София обратно с стратегии. Благодаря.
Това не е тъпляв, няма.
Още две думи за обществените съвети и за Националния съвет. Господин Джамбазки е абсолютно прав в концепцията, че на нас ни липсва политика за българите в чужбина. Те първо изобретяваме 20 години след като загубихме една трета от населението. Но това не означава, че закона не трябва да се изпълнява. В закона пише, че трябва да има обществени съвет, трябва да има Национален съвет и те трябва да бъдат избрани. Как не пише закона, вярно е. И аз вече два пъти си говоря с министъра на външните работи, как трябва да стане това. И че той трябва да издаде наредба или правилник, по който да се проведе този избор. Много се надяват това да стане успоредно с президентските избори. И това би бил един добър цикъл на всеки 5 години да се избира нов обществен съвет или нов национален съвет в съответствие с изискването на правилника. За съжаление не виждам това да се случва. Не виждам това да се случва към този момент. И следващата стъпка, която аз лично смятам да предприема, е да внеса промени в закона, които да регламентират малко по-точно нещата, така че да не може да се избяга от избора на тези органи. Защото да, искаме да правим политика за българите в чужбина, но тя не може да бъде само ние да я правим в България, а те отвън да ни казват как да я правим и какво, от какво имат нужда. Ние не можем да осветим целия свят и да знаем какви са проблемите на българите в Флорида или в Калифорния или в Испания, въобще си едновременно. Така че трябва да имат своите представители, които да контактуват с нашите дипломатически мисии. Има и известна съпротива, да го нарека, от страна на нашите мисии по света, които също като че ли не искат да имат тази помощ. Не, то не е работа. Те сега имат огромна работа да контактуват с всеки един от вас по-отделно. А много по-добре ще, ако могат да контактуват с организирани групи, избрани представители, които да представляват волята на една общност. И ако те не я представляват реално, следващия път, така някой може мен да не ме изберат за народен представител, и този, който представлява общността, няма да го изберат. И той няма да бъде повече представител. Но това би улеснило също работата на нашите дипломати по отношение на българите в чужбина. Не знам какъв е опита на господин консула тук, но съм убеден, че това би било полза. Така че се надявам най-после след 15 години закона да почне да се изпълнява, вие да може да избирате своите представители, за да може да връщате обратно към нас в България нуждата от политика. Да знаем за какво трябва да правим. Защото ние може да си мислим, че имате едни проблеми, пък те са съвсем други. Тогава това ще бъде относимо към всеки един проблем, включително и към избирателните права. Убеден съм, че това е системата. Просто трябва да я приложим. Трябва да се довършим работата.
И господин Косов, само да ти кажа мнението, бих искал да чуя нашия господин.
Искате да чуете моето мнение. Аз съм го... Господин Стаматов, като представител на инициативна група за създаване на временни обществени съвети, беше внесъл и писмо за питване до официално писмо за питване до Генералното консулство и аз съм отговорил писмено на това запитване. И в това запитване съвсем категорично бях декларирал, че българската общност в Чикаго ще получи цялото възможно съдействие от страна на Генералното консулство по провеждането на такъв процес. Това, което дискутирахме, беше един технически детайл. Искането на инициативната група беше за провеждането на избор за временни обществени съвети заедно с провеждането на референдума, националния референдум 2015, което технически беше невъзможно във връзка с конкретните изисквания и указания на избирателния кодекс, който делегира правата на Централна избирателна комисия да определя реда за провеждане на избори. Тоест, тук ставаше въпрос Централната избирателна комисия да даде разрешение в едно и също изборно помещение, говорим за съвсем технически детайли, но в едно и също избирателно помещение да има две урни от различен характер. Това стана това премина като въпрос към Централна избирателна комисия. Централна избирателна комисия даде разрешение да се постави урна извън избирателните помещения, откъдето вече процеса леко забуксува. Но към днешна дата, както и в препратката на господин Йончев, аз ще кажа, че дипломатическото представителство в Чикаго, както и в разговор с колегите в Америка, дипломатическите представителства в Америка, не мога да кажа за останалите, имаме готовност да съдействаме в максимална степен за провеждането на такива обществени съвети, веднага след като получиме конкретни указания, практически указания, как това да стане. Имаме, считам, много добра комуникация с българската общност, може да съдействаме за координация, за разпространение на информация, за дискусии, както го правим по много други теми. И аз лично подкрепям идеята и считам, че тя би била изключително полезна за цялостното представяне и представителност на българските общности по места. Това би било истинско облегчение за дипломатическите представителства, като в допълнение на това, което каза господин Йончев, само ще направя едно уточнение. Наличието на обществени съвети по никакъв начин няма да изземе комуникацията, пряката комуникация на дипломатическите представителства с всеки един български гражданин. Това е наше задължение. Но това ще облегчи работата на дипломатическите представителства, защото точно по принципа на това, което каза господин Владимиров, както се избират общинските представители, общинските съветници във всяка една община в България, при положение, че имаме демографско разпределение вече на българското население толкова много места по света, ние имаме толкова много български общини по света, и само в Чикаго има толкова много българи, и това е един град. Господин Чампавски спомена два пъти Стара Загора, два пъти Търново, може би и повече. Ние даже това не знаем със сигурност. Така че няма причина да не се прави по абсолютно същия принцип. И когато имаме едно избирателно представително тяло на една общност, това ще бъде в взаимна полза. В взаимна полза за всеки един български гражданин, който живее на територията. Той ще има конкретен близък адресат, който да търси, за да се обсъждат актуални теми. Институциите в България ще имат пряк контакт, точка за връзка, за дискусии, за поставяне на въпроси. Така че ние подкрепяме идеята и продължаваме да сме на разположение за работа по този въпрос в повече подробности, когато има конкретните решения и правилника за приложение, системата за действие.
Най-после вашия въпрос.
Вие всъщност вече отговорите на част от моя въпрос. Може би трябва да е насочен към представителя на Българската агенция за българските.